Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Пелагею Тарсийскую.
Сегодня, 17 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά την μάρτυρα Πελαγία της Ταρσού.
Святая жила в III веке в городе Тарсе в Малой Азии. Она была дочерью знатных язычников. Узнав о Христе, дева пожелала хранить целомудрие и посвятить свою жизнь Господу. Приемный сын императора Диоклетиана пленился красотой Пелагеи и пожелал взять ее в супруги. Девушка отказалась и призналась, что она христианка. Юноша знал, что христиане подлежат смерти. Не желая выдавать Пелагею и боясь видеть ее мучения, он наложил на себя руки. Мать Пелагеи испугалась гнева императора и сама отвела дочь на суд к Диоклетиану. Мученицу казнили. Спустя 20 лет после смерти святой гонения на христиан прекратились, и на месте ее погребения была построена церковь.
И Агия эзисе тон 3-й аона στην πόλη Ταρσός της Μικράς Ασίας. Ήταν κόρη ευγενών ειδωλολατρών. Έχοντας μάθει για τον Χριστό, η Παρθένα ήθελε να παραμείνει άγαμη και να αφιερώσει την ζωή της στον Κύριο. Ο υιοθετημένος υιός του αυτοκράτορα Διοκλητιανού γοητεύτηκε από την ομορφιά της Πελαγίας και ήθελε να την πάρει για γυναίκα του. Το κορίτσι αρνήθηκε και παραδέχθηκε ότι ήταν χριστιανή. Ο νεαρός γνώριζε ότι οι χριστιανοί υπόκεινται σε θάνατο. Μην θέλοντας να προδώσει την Πελαγία και φοβούμενος να δει το μαρτύριο, αυτοκτόνησε. Η μητέρα της Πελαγίας φοβήθηκε από τον θυμό του αυτοκράτορα και η ίδια πήρε την κόρη της σε δίκη ενώπιον του Διοκλητιανού. Η μάρτης εκτελέστηκε. 20 χρόνια μετά τον θάνατο της Αγίας, οι διώξεις των χριστιανών σταμάτησαν και χτίστηκε μια εκκλησία στον τόπο ταφής της.
21 мая в юлианском православном календаре день памяти апостола Иоанна Богослова. Он был ближайшим учеником Иисуса Христа и не раз становился свидетелем его чудес и славы. Иоанн, единственный из учеников, остался рядом с Иисусом во время распятия. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Там он написал Евангелие, а также «Откровение» или «Апокалипсис», книгу, содержащую пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. На его могиле в Эфесе продолжают происходить чудеса.
Στις 21 Μαΐου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου. Ήταν ο πιο στενός μαθητής του Κυρίου και περισσότερο από μία φορά έγινε μάρτης των θαυμάτων και της δόξης του Σωτήρος. Ο Ιωάννης ήταν ο μόνος από τους μαθητές που παρέμεινε μαζί με τον Ιησού κατά την Σταύρωση. Κατά τη διάρκεια της δίωξης των χριστιανών, υπό τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Δομητιανό, ο Ιωάννης εξορίστηκε στο νησί της Πάτμου. Εκεί έγραψε το Ευαγγέλιο, καθώς και την Αποκάλυψη, ένα βιβλίο που περιέχει προφητείες για το τέλος του κόσμου. Ο Απόστολος Ιωάννης έζησε για πάνω από 100 χρόνια. Θαύματα συνεχίζουν να συμβαίνουν στον τάφο του στην Έφεσο.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует великомученицу Ирину, праведного Иова Многострадального, преподобного Арсения Великого, святителя и чудотворца Николая Мирликийского, а также чтит икону Божией Матери, именуемую «Неупиваемая чаша». Этот образ был обретен в городе Серпухове в 1878 году. По молитвам перед ним страдающие пьянством избавлялись от своего недуга. В 20-е годы след иконы затерялся. Но чудотворные списки и поныне хранятся в серпуховских монастырях, Высоцком и Владычнем.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία Τιμά την Αγία Ειρήνη, την Μεγαλομάρτης, τον Δίκαιο Ιώβ, τον Όσιο Αρσένιο τον Μεγάλο και τον Άγιο και Θαυματουργό Νικόλαο, τον Επίσκοπο Μύρον και την Σεπτή Ανακομιδή των Λειψάνων του. Επίσης, τιμά την εικόνα της Παναγίας μας, που ονομάζεται Ανεξάντλητο Ποτήρι. Αυτή η εικόνα βρέθηκε στην πόλη Σερπουχόφ το 1878. Μέσα από προσευχές, μπροστά από την ιερή εικόνα, αυτοί που έπασχαν από μέθη απαλλάσσονταν από την ασθένειά τους. Στην δεκαετία μετά το 1920, τα ίχνη της εικόνας χάθηκαν, αλλά οι θαυματουργές λίστες διατηρούνται ακόμη στα μοναστήρια του Σερπουχόφ, Βυσότσκι και Βλαντίσνη.
По Григорианскому календарю сегодня, 17 мая, церковь чествует апостола Андроника. Святой был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Он путешествовал по Балканам, рассказывая язычникам о Спасителе и обращая их в христианство. Служил епископом города Сирмии, современной сербской Сремской Митровицы. Спустя 800 лет просветитель славян равноапостольный Мефодий также был избран епископом сермийским. Так, в первом веке Андроник предвосхитил труды Мефодия и его брата равноапостольного Кирилла. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Андроник, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 17 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Ανδρόνικο. Ο Άγιος ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Ιησού Χριστού. Ταξίδεψε στα Βαλκάνια, διδάσκοντας τους ειδωλολάτρες για τον Σωτήρα και στρέφοντάς τους στον Χριστιανισμό. Υπηρέτησε ως επίσκοπος της πόλης της Σύρμιας, τη σύγχρονη πόλη της Σερβίας, Σερμσκάια, Μητρόβικα. 800 χρόνια αργότερα, ο διαφωτιστής των Σλάβων, ο Άγιος εις Απόστολος Μεθόδιος, εξελέγει επίσης επίσκοπος της Συρμίας. Έτσι, τον 1ο αιώνα, ο Ανδρόνικος προέβλεψε τα έργα του Μεθοδίου και του κατασάρκα αδελφού του, του Αγίου εις Αποστόλου Κύριλου. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε ένδοξε Απόστολε Ανδρόνικε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из Евангелия от Марка со стиха 43-го 15 главы до стиха 8 главы 16. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутит он батир Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανά τον κόσμο ακούστηκε απόσπασμα από το κατά Μάρκου Ευαγγέλιο, από τον 15ο κεφάλαιο, στίχο 43, έως τον 8ο στίχο του επόμενου κεφαλίου. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
«То керо экино ήλθε ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ο οποίος ήτο Σιμένον βουλευτής, που επερίμενε και αυτόν την βασιλείαν του Θεού. Αυτός ετόλμησε και ήλθε εις τον Πιλάτον και εζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος εξεπλάγη όταν άκουσε ότι είχε ήδη πεθάνει και εκάλεσε τον εκατόνταρχον και τον ερώτησε εάν είχε πεθάνει προπολού. Και όταν επληροφορήθηκε από τον εκατόνταρχο, εδόρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Αυτός δε αγόρασε συνδόνι και τον κατέβασε, τον ετύλιξε με το συνδόνι και τον έθεσε εις μνήμα, που ήτο λαξευμένον εις φράχον, και εκύλησε ένα λίθον εις την πόρτα του μνήματος. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιωσή παρατηρούσαν πού τον βάζουν. Όταν επέρασε το Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα διά να έλθουν να τον αλείψουν. Και πολύ πρωί, την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, έρχονται εις το μνήμα, αφού είχε ανατείλει ο ήλιος. Και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος θα μας κυλήσει τον λίθον από την πόρτα του μνημείου?» Και όταν εσήκωσαν τα μάτια τους, βλέπουν ότι ο λίθος είχε κυλιστεί, ήτο δε πάρα πολύ μεγάλος. Και όταν εμπήκαν εις το μνήμα, είδαν ένα νέο με λευκήν στολήν να κάθεται εις τα δεξιά και κατελήφθησαν από φόβο. Αυτός δε λέγει εις αυτάς: «Μη τρομάζετε, τον Ιησούν ζητάτε των Ναζαρινών, των Σταυρωμένων, αναστήθηκε, δεν είναι εδώ, να ο τόπος όπου τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε και πέστε εις τους μαθητάς του και εις τον Πέτρον, πηγαίνει πριν από σας εις την Γαλιλαία. Εκεί θα τον ειδείτε, καθώς σας είπε». Και ευγήκαν και έφυγαν από το μνημείο, διότι τας κατήχε τρόμος και έκπληξης. Και σε κανέναν δεν είπαν τίποτε, διότι εφοβούντο.
Христос воскресе! В первой половине XII века в Германии в очередной раз сменилась правящая династия. К власти пришло семейство Гогенштауфенов во главе с Конрадом III. Конрад, как это было принято в те далекие времена, пробивал себе дорогу к политической вершине огнем и мечом. Он силой заставлял конкурентов подчиниться себе. Наиболее упорных Конрад лишал свободы и даже жизни. Христос Анести! Στην πρώτη πενταετία του 12ου αιώνα, η κυριάρχη δυναστεία την Γερμανία άλλαξε και πάλι. Η οικογένεια Γογενστάουφεν ήρθε στην εξουσία με επικεφαλής τον Κόνραντ τον Τρίτο. Ο Κόνραντ, όπως ήταν συνηθισμένο σε εκείνα τα μακρινά χρόνια, πολέμησε φωτιά και σπαθή να καταλάβει την τότε πολιτική εξουσία. Ανάγκασε τους ανταγωνιστές να υποταχθούν στον εαυτό του. Ο πεισματάρης ο Κόνραντ φυλάσσει την ελευθερία και την ίδια την ζωή. В 1140 году германский король решил подавить сопротивление жителей замка Вайнсберг. Город был осажден, его жители проявили героические усилия, но так и не смогли дать отпор могущественной армии Гогенштауфенов. Мужество воинов Вайнсберга, тем не менее, понравилось Конраду, и перед решающим штурмом он решил смягчить участь некоторых жителей замка. То это ж эндека шаранда, о германош Васильяш, а пофашише на катастиле тин аништаши тон катикон ту каштру Гуинсберг. И поли полиоркифики, и катики ту эдикшан ироикеш проспатиш, алла дэн борешан на анистатунштон ишхиро стратотон Гукенштауфенс. Ошто шо то тharo стин полемистон ту Гуинсберг ευχαρίστησε τον Κόνραντ και πριν από την αποφασιστική επίθεση αποφάσισε να μαλακώσει την τύχη ορμένων κατοίκων του κάστρου. Женщинам было предложено покинуть Вайнсберг и унести на своих плечах самое ценное из того, чем обладала каждая. К своему удивлению, король увидел, что женщины несут на плечах своих мужей, израненных защитников замка. К чести Конрада он не поменял своего решения. Король заявил, что от своего слова не отрекается, так верные жены спасли своих мужей. Житисике апотиш генекеш на фигу на потон Гуинсберг, ке на метаферон штуш ому штуш, то пьё политимо прагма пу о кафенос ихе. Прос экплекситу о Василиаш иди оти генекеш, Ковалушан стус омус тус андрес тус, дилави тус траметиес ке υπερασπιστές του κάστρου. Προς τιμήν του Κόνραντ δεν άλλαξεν την αποφάση του. Ο βασιλιάς είπε ότι δεν παραιτήθηκε από τον λόγο του. Έτσι έσωσαν οι πιστοί σύζυγοι τους σύζυγους τους. Услышанное нами евангельское чтение тоже посвящено верности, проявивший себя в самых неожиданных обстоятельствах. После казни Христа на Голгофе многим казалось, что дело Спасителя погибло, а его миссия завершилась полнейшим провалом. С мирской точки зрения все выглядело именно так. Христос действительно не достиг политического могущества, но ему это было и не нужно. И анагнуши ту Евангелию, пуш молиш акушама ине эпишиш, αφιερωμένης την πίστη, η οποία εκδηλώθηκε στην πιο απροσδόκητες πηλεστάσεις. Με την εκτέλεση του Χριστού στο Γολγοθά, φάνηκε σε πολλούς ότι το έργο του Σωτήρας είχε χαθεί και η αποστολή του τελείωσε σε πλήρη αποτυχία. Από κοσμική άποψη, έμοιαζε έτσι, ο Χριστός πράγματι δεν πέτυχε πολιτική εξουσία, αλλά δεν το χρειαζόταν. Сын Божий пришел в мир, чтобы его исцелить, преобразить сердца людей, сделать всех нас иными, лучше, светлее, добрее, храбрее. С этой точки зрения Спаситель достиг успеха. Сначала так называемый тайный ученик, а в действительности не очень храбрый человек, иудейский вельможа Иосиф Аримафийский, смело идет к Пилату и просит тело Христа для погребения. Еще большее мужество проявляют жены-мироносицы. «О ёшту Тию ирси я на терапевши тон антропо, на метаморфоши тиш крдеш маш, на маш дикши эна кенургио дрома и пракшиш, а панош тон опио геномаште метаморфомена атома, атома фотина евгеникай алла ке ироика. А по автин тин прооптики ο Σωτήρος πέτυχε. Πρώτον ο λεγόμενος μυστικός μαθητής, στην τελευταία ανάλυση όχι και ο πιο γενναίος άνθρωπος, ο Εβραίος Ευγενής Ιώσεφ της Αρημαθίας, πηγαίνει με τόλμη στον Πιλάτο και ζητά το σώμα του Ιησού προς ταθή και οι γυναίκες που φέρουν μύρο δείχνουν πιο μεγάλη τόλμη και πιο μεγάλο θάρρος. Не боясь осуждения, не страшась иудейской стражи, приставленной ко гробу, жены-мироносицы по окончании субботнего покоя отправляются к могиле Спасителя, чтобы совершить посмертное помазание. Ангел встречает их у опустевшего гроба и просит сообщить о воскресении апостолам, в том числе отрекшемуся Петру. «Хориш фово катадикиш», «Хориш фово ятин еврейки фрура пу топоцетите стон тафо и мирофореш, что телос тис анапавшис ту савату, πηγαίνουν στο τάφο τους σωτήρος για να εκτελέσουν την μεταθανάτια χρήση. Ο άγγελος τους συναντά στον άδειο τάφο και τους ζητά να ενημερώσουν τους Αποστόλους για την Ανάσταση, συμπεριλαμβανομένο του αρνητή Πέτρου. Автор Евангелия апостол Иоанн пишет, что вид ангела и его весть привели мироносец в ужас. До того они не боялись, а теперь оказались подвержены страху. Но это был уже иной страх, не от горя или боли, а от изумления и разрушения всех имевшихся до того ожиданий. Это был страх утратить неожиданную радость, потерять удивительный дар, полученный свыше. Потому апостолы пишут, что сначала жены никому ничего не сказали, потому что боялись. Όσιν γραφέας του Ευαγγελίου ο Απόστολος Ιωάννης γράφει ότι το θέαμα του Αγγέλου και το μήνυμα τον τρόμαξαν της μυροφόρας. Πλην δεν φοδήθηκαν, αλλά τώρα υπόκεινται σε φόβο. Αλλά αυτός ήταν ένας διαφορετικός φόβος, όχι από την θλίψη ή τον πόνο, αλλά από την έκπληξη και την καταστροφή όλων των προσδοκιών που υπήρχαν πριν. Ήταν ένας φόβος ότι θα έχαναν μία απροσδόκητη χαρά, ότι θα έχαναν ένα καταπληκτικό δώρο που έλαβαν από ψηλά. Επομένως, ο Απόστολος γράφει ότι στην αρχή οι γυναίκες δεν είπαν τίποτα σε κανέναν, επειδή φοβήθηκαν. На примере мироносец мы видим, что есть два вида страха – обычный и от Бога. Со страхом обычным мы встречаемся ежедневно, он окружает нас, терпеливо поджидает, как бы напасть и разрушить наш мир. Страх Божий иной природы, он созидает, защищает радость веры, не дает привыкнуть к чуду. Первый страх должен быть побежден, второй сохранен и поставлен в основании веры. Στο παράδειγμα των μυροφόρων γυναικών βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο τύποι φόβου, ο συνηθισμένος φόβος και ο φόβος από τον Θεό. Συναντιόμαστε με τον συνηθισμένο φόβο κάθε μέρα, μας περιβάλλει, περιμένει υπομονητικά πώς να επιτηθεί για να καταστρέψει τον κόσμο μας. Ο φόβος του Θεού είναι διαφορετικής φύσης, δημιουργεί, προστατεύει τη χαρά της πίστης, δεν επιτρέπει σε κάποιον να συνηθίσει ένα θαύμα. Ο πρώτος φόβος πρέπει να ξεπεραστεί. Το δεύτερο διατηρείται και τοποθετείται στα θεμίλια της πίστης. Женщины Вайнсберга не боялись короля Конрада, но страшились бросить своих мужей. Мироносицы не страшились иудеев, но боялись предать Христа. Мы же не должны пугаться обстоятельств жизни, но доверять Богу, опасаясь лишь одного – отказаться от Его любви к нам. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! И генека шту Гуинсберг дэн фодисикан тон Василия Конрад, ала фовундашон на фигун апо тус сизигус тус, и мирофорос дэн фодисикан тус евреус, ала фодисикан на продосон тон Христо. Δεν πρέπει να φοβόμαστε στις συνθήκες της ζωής, αλλά να εμπιστευόμαστε τον Θεό, φοβούμενοι μόνο ένα πράγμα, την απομάκρυνση από την αγάπη Του για μας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλωανός ο Αθωνίτης.
Дело было на Пасху. Семен возвращался из храма с праздничной службы. Ярко светило солнце. Казалось, что все вокруг радуется светлому празднику Христова воскресения.
Ήταν η Κυριακή του Πάσχα. Ο Σιμεών επέστρεφε από την Πασχαλινή λειτουργία. Έλαμπε ο ήλιος και του φάνηκε πως όλη η φύση χαιρόταν με την Ανάσταση του Κυρίου.
Вдруг навстречу Семёну, откуда ни возьмись, выбежал мальчик. На вид ему было не больше 4 лет, а его маленькое личико сияло таким счастьем, что Семён невольно остановился и стал с улыбкой смотреть на ребёнка. С собой у Семёна было одно крашеное яйцо, и он, не задумываясь, протянул его мальчику. Ребёнок обрадовался так, словно в руках у него оказалось не яйцо, а какая-то невиданная диковина, и с радостным смехом побежал к своему отцу показывать гостиниц.
Ξαφνικά είδε ένα αγοράκι μπροστά του. Ήταν περίπου 4 ετών και το μικρό του πρόσωπο ήταν τόσο χαρούμενο που ο Σιμεών στάθηκε με κολλημένο το βλέμμα. Μαζί του είχε ένα αυγό και το προσέφερε αμέσως στο αγοράκι. Το παιδάκι χάρηκε τόσο πολύ σαν να ήταν όχι ένα απλό αυγό, αλλά κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το πήρε και έτρεξε στον πατέρα του να δείξει το δώρο.
«За эту мелочь я получил от Бога великую радость и почувствовал в сердце любовь ко всякому созданию Божию», рассказывал об этом случае монах Силуан. Именно так стали звать Семёна после того, как он поселился на святой горе Афон и принял монашеский постриг. Со временем он стал известен своей любовью к людям и горячей молитвой за них далеко за пределами Афона и прославился как преподобный Силуан Афонский, человек, обладающий даром глубокой духовной радости.
Για αυτό το μικρό δώρο έλαβα από τον Κύριο μεγάλη χαρά και ένιωσα αγάπη μέσα στην καρδιά μου απέναντι σε κάθε αιών του Θεού, έλεγε για αυτό το περιστατικό ο μοναχός Σιλουανός. Αυτό ήταν το όνομα του Σιμεών μετά από την εγκατάστασή του στο Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός. Οι άνθρωποι από διάφορες γωνιές του κόσμου τον αγάπησαν πολύ για την εντατική προσευχή και την αρετή του. Αυτός δοξάστηκε ως Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ένας άνθρωπος που έχει χάρισμα της βαθιάς πνευματικής χαράς.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Богослужебное песнопение православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον.
Праздник Пасхи не только великое торжество в честь воскресения Христова, но и день окончания Великого Поста. Встречая Пасху, православные христиане радуются победе Спасителя над смертью. И это светлое чувство обращено не только к душам людей. Православные христиане угощают себя и близких традиционными для пасхального дня блюдами – куличами, крашенными яйцами, творожными пасхами. С древних времен в православной церкви существует традиция освящать их в храме.
Η γιορτή του Πάσχα αποτελεί όχι μόνο μεγάλο πανηγύρι προς τιμήν της Ανάστασης του Κυρίου, αλλά και την ημέρα της λήξης της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Περιμένοντας το Πάσχα, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί χαίρονται για την νίκη του Σωτήρα επί του θανάτου και αυτό το χαρούμενο συνέστημα αφορά όχι μόνο τις ψυχές των ανθρώπων. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κερνάνε τον εαυτό τους και τους διπλανούς τους με τα παραδοσιακά πασχαλινά φαγητά, κουλίτς, είναι το εορταστικό κέικ που βρίσκεται πάντοτε στο ρωσικό πασχαλινό τραπέζι, βαμμένα αυγά και πάσχα από μυζήθρα. Από τα αρχαία χρόνια, στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει η παράδοση του αγιασμού των πασχαλινών φαγητών.
Обычно верующие приносят куличи и яйца до начала пасхального богослужения. Священник читает над ними молитву и кропит святой водой. Во время кропления он поет молитвословие, в котором сжато повествуется о событиях, произошедших после смерти Спасителя на кресте. По первым своим словам, это песнопение называется «Егда снишелось и к смерти». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Συνήθως οι πιστοί φέρνουν στην εκκλησία τα κουλίτς τους μαζί με τα αυγά πριν την έναρξη της ακολουθίας. Ο ιερέας διαβάζει την προσευχή και τα αγιάζει με το ιερό νερό. Κατά το αγίασμα ψάλλει μία προσευχή, στην οποία σε σύντομη μορφή περιγράφονται τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μετά τον θάνατο του Σωτήρα στον Σταυρό. Από τα πρώτα λόγια της, η προσευχή ονομάζεται «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον». Πιο αναλυτικά, για αυτήν την προσευχή θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Во время освящения пасхальных угощений священник поет тропарь «Егда снишелось к смерти». Тропарь, как тип песнопения, был заимствован церковью из светской культуры Византии. Первоначально тропарем назывался торжественный гимн, который исполнялся солдатами при возвращении из победоносного похода.
«Кататон агиажмотон пасхалинон фагетон, о иереш пшали то аполитикио, о те катилсеш простон санатон». И проще то о политикию, ож идо что литургику гимну, о филете штон кошмико политизмо ту Византию, катархаштин он машия политикио, ихе нас панагирико симнус, то напио эпсалан и стратиотес, эпистрефондас мети ники апотин стратиотики экстратия.
В церковном богослужении тропарем именуется песнопение, прославляющее победу Бога над грехом, смертью и дьяволом. Церковнославянский текст тропаря, звучащего при освящении пасхальных угощений, выглядит так. «Егда снисшелыси к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилыси блистанием божества. Егда же и умершее от преисподних воскресил иси, вся силой небесной взываху, жизнодавчий Христе Боже наш, слава тебе!»
«То политикио тише клесиастики шоколуфиеш, Опатели эна имно, что он опио имните и ники ту Сеу, и питише мартиеш, ту санатоке, ту дьяволу. Ток именно ту аполитикио, то опио пшалете кататон агиожмотон пасхалинон фагитон, и не то икжиш. Оте катилсеш простон санатон, и же и асанатош, тоте тон ази энекрошаш, ти астрапитиш сиотитош. Оте зе ке туш «Тесниотас, эк тон катахсонион анестисас, паше и динамистон эпоранион экравгажон. Жоозота Христе о Theos имон, докшаси».
Перевести этот текст на русский язык можно так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества. Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, Податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе! Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о том, как, умерев на кресте, Христос сошел в ад и разрушил его власть над душами умерших людей. Праведники покинули преисподнюю и смогли войти в Царство Небесное. Ангелы же, увидев произошедшее, стали прославлять Спасителя, вернувшего человечеству рай.
Εάντο μεταφράζουμε στη σύγχρονη γλώσσα θα είναι το εξής. Όταν Χριστέ μας κατέδικες εκεί, όπου κυριαρχεί ο θάνατος, δηλαδή στον Άδη, σύ που είσαι η αθάνατος και αιώνιος ζωή, τότε με την αστραπή και την παρουσία της θεότητος σου, ενίκησες και ενέκρωσες τον Άδη, όταν δε με τα χείλια σου, ανέσυρες από τα τάρταρα του άδου και οδήγησες την ανάστηση αυτούς οι οποίοι είχαν πεθάνει, τότε όλες οι αγγελικές δυνάμεις που ευρίσκονται στους ουρανούς έψαλαν θλιαμευτικά, σύ που χορηγείς την αληθινή και αιώνιο ζωή Χριστέ και Θεέ μας, ας είσαι δοξασμένος. Η προσευχή ότι κατήλθες προς τον θάνατον μας λέει για το τι έγινε μετά τον θάνατο του Χριστού στον Σταυρό, πως κατέβηκε στην κόλαση και κατέστρεψε την εξουσία της πάνω στις ψυχές των νεκρών. Η ευλαβείς άνθρωποι έφυγαν από την κόλαση και κατέφεραν να μπουν στην ουράνια βασιλεία. Οι άγγελοι, έχοντας δεν αυτά που έγιναν, άρχισαν να υμνούν τον Σωτήρα, ο οποίος ξανάνοιξε τον παράδεισο για την ανθρωπότητα και τον έκανε προσιτό για όλους.
Тропарь, «Егда снишелась к смерти» звучит в преддверии пасхального богослужения не случайно. Священник, освящая пасхальное угощение, напоминает прихожанам о том, что еда – приятная, но не главная составляющая праздника Пасхи. Молитвословие «Егда снишелась к смерти» рассказывает нам о великом подвиге Христа, который претерпел муки и смерть, сошел в преисподнюю, чтобы спасти всех людей от власти греха и дьявола. Давайте послушаем песнопение «Егда снишелась к смерти» в исполнении хора Спаса Преображенского Валаамского монастыря.
«То аполитикио, оте катильфес προς τον θάνατον, ψάλετε τις παραμονές της Πασχαλινής Θείας Λειτουργίας, όχι τυχαία. Ο ιερέας, αγιάζοντας τα πασχαλινά φαγητά, θυμίζει στους ενορίτες ότι το φαγητό είναι ευχάριστο, αλλά όχι βασικό συστατικό του Πάσχα. Η προσευχή «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον» μας λέει για τον μεγάλο άθλο του Χριστού, ο οποίος πέρασε τα σταυρικά μαρτύρια και τον θάνατο. Κατέβηκε στην κόλαση για να σώσει όλους τους ανθρώπους από την εξουσία της αμαρτίας και του διαβόλου. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον», τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στο Βαλάαμ.
Егда снишелась к смерти, живо тебе смертный тогда.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Άρχιπος.
История эта случилась в середине XIX века. Архип, монах Глинского Богородица Рождественского монастыря, что в Курской губернии, возвращался в обитель из поездки в расположенную близ Нижнего Новгорода Сафрониеву пустынь. Часть пути пролегала по краю высокого обрыва. Даже при свете дня проезжать там было опасно. Архип же возвращался в обитель, когда совсем уже стемнело.
Αυτή η ιστορία συνέβη στα μέσα του 19ου αιώνα, ο άρχιπος, μοναχός της Ιεράς Μονής της γέννησης της Θεοτόκου, που βρίσκεται στην επαρχία του Κούρσκ, επέστρεφε από ένα ταξίδι στην Ιερά Μονή του Αγίου Σοφρονίου, κοντά στην πόλη του Νίζνη Νόβγαροντ. Ένα μέρος του δρόμου ήταν αρκετά επικίνδυνο, αφού βρισκόταν στην άκρη ενός βράχου. Ο άρχιπος επέστρεφε αργά το βράδυ.
«И как же мы проедем в таких-то потемках?» — сокрушенно вздыхал кучер. «С молитвой и упованием на волю Божью», — ободрял его монах. «Сохранит Господь, не оставит». Экипаж тем временем выехал на опасный участок пути. В темноте узкой тропинки не было видно. Один неверный шаг, и карета могла оказаться на дне пропасти. Архип стал горячо молиться, прося помощи у Бога.
«Και πώς θα περάσουμε αυτό το μέρος? Έχει ήδη σκοτεινιάσει». Μην ξέροντας τι να κάνει, ρώτησε ο Μαξάς. «Με την προσευχή και την ελπίδα για βοήθεια από τον Κύριο», απάντησε ο μοναχός. «Ο Θεός θα μας σώσει, δεν θα μας αφήσει». Άρχισαν σιγά σιγά να προχωράνε. Όμως ο Αμαξάς δεν είδε καλά τον δρόμο. Ένα λάθος βήμα και η άμαξα θα έπεφτε κάτω. Ο άρχιπος προσευχόταν εντατικά, ελπίζοντας στη βοήθεια του Θεού.
«Сойти бы нам, да пешком», неуверенным голосом предложил кучер. Но монах, погруженный в молитву, не ответил. И возница был вынужден продолжать путь. Внезапно все вокруг озарилось светом, словно облака разошлись. Выглянула ясная полная луна. Стало отчетливо видно дорогу и обрыв. Изумленный кучер подхлестнул лошадей, и через несколько минут опасность была позади.
«Мипос калитера на вгуме, και να το περάσουμε με τα πόδια», πρότεινε ο Μαξάς. Όμως ο μοναχός, βυθισμένος στην προσευχή, δεν απάντησε και ο Μαξάς αναγκάστηκε να συνεχίσει τον δρόμο. Ξαφνικά, πίσω από τα σύννεφα, φάνηκε το φεγγάρι. Οι ταξιδιώτες είδαν καλά το δρόμο. Ο έκπληκτος Αμαξάς επέσπευσε τα άλογα και σε λίγο η άμαξα ήταν ασφαλής.
«Батюшка, проехали!» — радостно воскликнул он. Тем временем вокруг снова потемнело, но путников это уже не пугало. Дальше до самой обители шла прямая и ровная дорога. Скоро они благополучно прибыли домой.
«Патир, то перасаме!» — фонаксе автос. Эксо пали είχε σκοτεινιάσει. Όμως αυτό το γεγονός δεν φόβιζε πια τους ταξιδιώτες. Σε λίγο θα έφταναν σπίτι.
Не оставляй упования на Господа, и Господь тебя не оставит, говорил архип Глинский, которого Украинская Православная Церковь прославила в чине преподобного как местно чтимого святого.
Ποτέ μην σταματάς να προσεύχεσαι και ο Θεός δεν θα σε αφήσει, έλεγε ο άρχιπος Γκλίνσκι, τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία ανακήρυξε ως Όσιο και Άγιο του τόπου.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Άρχιπος.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Инаи тис полис Сольвиченготск.
На периферии Архангельского края, вдали от оживленных трасс, приютился маленький городок Сольвиченготск. Некогда он был славен. Известность селению на реке Вычегде подарил соляной источник, обнаруженный здесь в конце 15 века. Соль в то время была на вес золота. На ее варенье и разбогател купец Аника Строганов, основатель династии, с которой неразрывно связана судьба Сольвиченготска.
Στην επαρχία της πόλης Αρχάγγελσκ, μακριά από τους αυτοκινητόδρομους, βρίσκεται μία μικρή πόλη με το όνομα Σολβιτσεγκότσκ. Κάποτε η πόλη γνώρισε μεγάλη άνθηση. Σε αυτό επηρέασε σημαντικά η ύπαρξη μιας αλμυρής πηγής που είχε βρεθεί στα τέλη του 15ου αιώνα. Το αλάτι εκείνη την εποχή ήταν πολύ ακριβό. ο έμπορος Ανίκα Στρόγκανοφ έκανε περιουσία χάρη στην παραγωγή αλατιού.
В середине XVI века Строгановым принадлежало большинство соляных варниц в городе. Семья долгое время удерживала монополию в промысле. В руках Строгановых сосредоточился огромный капитал. Но будучи людьми не только предприимчивыми, но и горячо верящими в Бога, вычегодские купцы тратили свое богатство не только на земные удовольствия и увеселения, но и во славу Христа. Благодаря Строгановым в Сольвычегодске стремительно развивалось церковное каменное зодчество и даже сформировался особый архитектурный стиль.
Στα μέσα του 16ου αιώνα, στην οικογένειά τους ανήκαν τα περισσότερα λατοποιεία της πόλης. Η οικογένεια, για πολύν καιρό, είχε το μονοπόλιο στον τομέα αυτό. Έχοντας βαθιά πίστη στο Θεό, οι έμποροι Στρόγκανοφ ξόδεψαν τα μεγάλα τους χρήματα χτίζοντας ναούς. Χάρη σε αυτούς, στην πόλη αναπτυσσόταν η πέτρινη αρχιτεκτονική και διαμορφώθηκε ένας μοναδικός αρχιτεκτονικός ρυθμός.
В 1560 году Анико Строганов со своими сыновьями Яковом, Григорием и Семеном заложил в городе первый каменный храм. Его строили 20 лет и освятили в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор и сегодня выделяется внушительными размерами, а в XVI веке он казался исполином. Возведенный на высоком берегу, он господствовал над всеми постройками и был виден издалека. Сложные архитектурные формы обеспечили монументальному облику храма строгое великолепие, а легкий кружевной фриз придал толстым стенам иллюзию легкости. Венцом постройки стало пятиглавие на мощных барабанах. Внутреннее убранство храма соответствовало внешнему великолепию. Образа для пятиярусного иконостаса писали лучшие мастера Московской оружейной палаты. Царские врата были богато позолочены. В настоящее время в Благовещенском соборе краеведческий музей. Рядом с храмом находится усыпальница Строгановых.
Το 1560 ο Ανίκα Στρόγκανοφ μαζί με τους γιους του Ιακώβ, Γρηγόριο και Σεμιών έχτισαν στην πόλη τον πρώτο πέτρινο ναό. Χτίστηκε εντός 20 χρόνων και καθιερώθηκε προς τιμή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο ναός και σήμερα φαίνεται πολύ μεγάλος, αλλά τον 19ο αιώνα ήταν ένας πραγματικά γίγαντας. Χτισμένος στην υψηλή όχθη, δέσποζε επάνω από άλλες οικοδομές και φαινόταν από μακριά. Οι πολύπλοκες αρχιτεκτονικές μορφές του του προσέδιναν αυστηρή μεγαλοπρέπεια και το δαντελένιο διάζωμα προσδίδει στους χοντρούς τοίχους μία ψευδαίσθηση ελαφρότητας. Στην στέγη υπάρχουν 5 τρούλοι. Η εσωτερική διακόσμηση του ναού επίσης είναι μεγαλοπρεπή. Τις εικόνες για το εικονοστάσιο που επιτελόταν από 5 σειρές έγραψαν οι καλύτεροι καλλιτέχνες του θησαυροφυλακίου της Μόσχας. Οι ωραίες πύλες του ναού ήταν επίχρυσες. Σήμερα εδώ στεγάζεται το Εθνογραφικό Μουσείο. Κοντά στο ναό βρίσκεται το κημητήριο των Στρόγκανοφ.
В 1565 году Строгановы основали в Сольвычегодске Введенский монастырь. Строения обители расположились на берегу Соляного озера. До наших дней из всего монастырского комплекса сохранился лишь каменный собор во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Его построили в 1693 году по заказу Григория Дмитриевича Строганова вместо сгоревшей деревянной церкви, срубленной еще сыновьями Аники.
Το 1565 οι Στρόγκανοφ ίδρυσαν στο Σολβιτσεγκότσκ την Ιερά Μονή της Εισόδου της Υπεραγίας Θεοτόκου εν το ναό. Οι οικοδομές του μοναστηριού βρίσκονταν στην όχθη μιας αλμυρής λίμνης. Έως σήμερα από το αρχιτεκτονικό σύνολο διατηρήθηκε μόνο ένας πέτρινος ναός προς τιμή της Εισόδου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Χτίστηκε το 1693 με τη διαταγή του Γρηγορίου Στρόγκανοφ αντί για μια ξύλινη εκκλησία την οποία πιο πριν έχτισαν εδώ η γη του Ανίκα.
Храм на высоком подклете украшают белокаменные резные детали. 5 глав установлены на световых барабанах, благодаря чему просторный интерьер в солнечный день залит светом. Пышное великолепие храма создалось благодаря обилию декоративных элементов, витых колонок, наличников, нарядных изразцов. Искусствоведы относят Введенский собор к стилю нарышкинского или московского барокко, где народное узорочье сочетается с упорядоченностью, живописность с регулярностью. К этому же стилю относят и главную достопримечательность храма – семиярусный иконостас XVII века. Введенский храм действующий. Он собирает горожан на богослужение в воскресные и праздничные дни.
Ο ναός έχει πολλά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Πέντε τρούλοι στηρίζονται με φωτεινά τύμπανα. Χάρη σε αυτό, ο εσωτερικός χώρος του ναού είναι ηλιόλουστος. Η μεγαλοπρέπεια του ναού διαμορφώνεται από πολλά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Στριμμένες κολόνες, περβάζια, στολισμένα πλακάκια. Οι τεχνολόγοι θεωρούν ότι ο ναός της εισόδου είναι χτισμένος στον αρχιτεκτονικό ρυθμό του λεγόμενου μπαρόκο της Μόσχας ή στον ρυθμό του Ναρίσκιν. Αυτός ο ρυθμός συνδυάζει την λαϊκή ζωγραφική τέχνη με την οργανωμένη παραστατικότητα και τακτικότητα. Το κύριο αξιοθέατο του ναού είναι το εικονοστάσιο του 17ου αιώνα, που αποτελείται από 7 σειρές εικονιδίων. Ο ναός είναι ανοιχτός και οι ακολουθίες τελούνται κάθε Κυριακή, καθώς και τις θρησκευτικές εορτές.
Чтобы попасть в Сольвычегодск, необходимо преодолеть водную преграду. Дорога, ведущая из Котласа, упирается в Вычегду, и здесь придется пересесть на паром. С переправы открывается потрясающий вид на панораму города.
Για να φτάσει κανείς στο Σολβιτσεγκότσκ, πρέπει να περάσει το υδατικό εμπόδιο. Ο δρόμος που οδηγεί από την πόλη Κοτλάς τελειώνει στην όχθη του ποταμιού Βίτσεγκντα. Και εδώ θα πρέπει να πάρει ένα καραβάκι, από το οποίο θα έχει ωραία θέα στην πόλη.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Песня с историей.
Трагуди, που έγραψε история.
Северянин – творческий псевдоним Игоря Васильевича Лотарева. Он творил в годы Серебряного века русской поэзии. Как многие в то время, искал новые формы самовыражения. Основал литературное течение эгофутуристов. После революции 1917 года северянин оказался в вынужденной эмиграции в Эстонии. Он поселился с женой в рыбацком поселке Тойла. Жизнь его изменилась кардинально. Вчерашний светский лев полюбил тихие прогулки на природе и поездки в Пюхтицкий монастырь.
Северянин – это псевдонимо ту Игор Латырьев, анеки стус поэтес ту Аргиру Эона тис русикис поэсис. Опос поли али тис эпохис экинис, έτσι και αυτός έψαχνε καινούργιες μορφές για την αυτοέκφραση. Υπήρξε ιδρυτής της λογοτεχνικής ροής των εγωφουτουριστών. Μετά την Επανάσταση του 1917, ο Σεβεριάνιν αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα του και πήγε στην Εσθονία. Εγκαταστάθηκε μαζί με την σύζυγό του σε ένα χωριό των ψαράδων, το Ήλα. Από τότε η ζωή του άλλαξε σημαντικά. Ο χθεσινός εκπρόσωπος της αριστοκρατικής τάξης τώρα προτιμούσε να κάνει ήσυχες βόλτες και να επισκέπτεται την Ιερά Μονή Пюхтиски.
Эстонский период оказался самым плодотворным для поэта. В Тойле он создал большую часть своих произведений. Их интонация изменилась. Из-под пера северянина выходили строки, пронизанные любовью к родине и горькой ностальгией. Самым ярким из созданного в тот период критики называют стихотворение «В те времена, когда роились грезы». Александр Вертинский положил это произведение на музыку. И песня оказалась востребована русскими иммигрантами по всей Европе. Почитатели творчества северянина оценили искренность, с которой он выразил общую боль.
Η περίοδος της ζωής στην Εσθονία έγινε πολύ καρποφόρα για τον ποιητή. Στο χωριό το Ήλα έγραψε το μεγαλύτερο μέρος των ποιημάτων του, καθώς άλλαξε και ο τόνος τους. Έγραψε ποιήματα γεμάτα αγάπη προς την πατρίδα του και την πικρή νοσταλγία. Οι κριτικοί θεωρούν ότι το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι το ποίημα «Εκείνες τις ημέρες γεμάτες με όνειρα». Ο Αλέξανδρος Βερτίνσκι έγραψε την μουσική και το τραγούδι έγινε πολύ γνωστό ανάμεσα σε Ρώσους εμιγκρέδες σε όλη την Ευρώπη. Στους θαυμαστές του ποιητικού έργου, του Σεβεριάνιν, άρεσε πολύ η ειλικρίνεια με την οποία εξέφραζε τον κοινό πόνο.
Как хороши, как свежи были розы мои прекрасной голубой страны, мои прекрасной голубой. Прошли лета, и всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране, как хороши, как свежи ныне розы воспоминаний о минувшем дне, воспоминаний о минувшем дне. Но дни бедут, уже стихают грозы. Вернутся в дом, Россия ищет строй. Как хороши, как свежи розы моей страной мне брошенные в гроб.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.